Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicijska pogajanja prinesla okviren razrez resorjev. Ministrska imena bodo znana prihodnji teden.
Rusija izključila možnost jedrskega napada na Ukrajino. Iz Mariupolja še naprej poskušajo rešiti civiliste.
Katoliški tednik Družina praznuje 70-letnico izhajanja. Pogledali smo v njegovo zgodovino.
Vreme, jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, verjetnejše bodo v južnih krajih. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V pogajanja za sestavo 15. slovenske vlade so se po delu strokovnih skupin znova vključili voditelji prihodnjih koalicijskih partneric. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec so danes dorekli okviren razrez resorjev. Vnesti želijo še štiri, ki bi se ukvarjali s področji podnebne politike, medgeneracijske solidarnosti, digitalizacije in regionalnega razvoja.
Naš cilj je, da vlada se na teh resorjih posebej okrepi, posebej ojačamo te politike z namenom, da bomo lažje odgovarjali na izzive časa.
Je po današnjem krogu pogovorov povedal Golob. Trojček se bo zdaj lotil iskanja ministrov, je dodal. Imena bodo po njegovih besedah znana v sredo, ko se bo še enkrat sešel s Fajonovo in Mescem. Kakšen kader lahko pričakujemo?
Sicer mantra politična, da je treba vedno nov obraz, je mantra, ki prinaša glasove. Ko pa si enkrat na vladi, je pa treba priznati, da biti nov obraz je lahko izjemno nehvaležno, če realno želiš karkoli spremeniti in če ne poznaš sistema, kako javna uprava in zakonodajna telesa in izvršna oblast delujejo. Tako da morda niti stari obrazi, če jih tako imenujemo, niso naš največji problem. Problem je, kaj so ti kadri sposobni in voljni storiti in kako bodo upravljali z državo. Tako da počakajmo, da vidimo, kaj se bo na tem področju zgodilo. Je pa jasno, da bo moral gospod Golob, sicer kot vodja stranke z največ poslanci, sešti v zanimive kadrovske bazene, kajti tudi sam je rekel, da ima njegova stranka zgolj nekaj 100 članov in da bo iskal kadre vse povsod. Tako da lahko, da bomo opazili povratek nekaterih starejših kadrov iz časa celo LDS-ovih vlad.
Je za naš radio ugotavljal politični komentator Martin Nahtigal. Gospodarstvo krvavi in nima več rezerv. V luči rasti cen pogonskih goriv in energije opozarjajo pri obrtno-podjetniški zbornici. Od države pričakujejo ukrepanje. Pri tem omenjajo vnovično regulacijo cen in njihovo subvencioniranje, govori predsednik Branko Meh.
Kolikor bo ljudje dejansko kupna moč padla, bomo tudi imeli manj popraševanja po naših storitev in izdelkih. In končni fazi, danes, ko govorimo, da potrebujemo na vseh področjih delovno silo, se nam čez noč lahko naredi, da podjetja enostavno ne bodo več imela dela, oziroma glede na to, da se to vse draži, ne bomo imeli končnih kupcev in se lahko dogodi, da bomo morali odpuščati. Jaz upam in verjamem, da bo vlada pristopila na pomoč in da nam tega ne bo treba narediti.
Mehovemu pozivu se pridružuje vodja sekcije za promet Peter Pišek.
Obrtna zbornica je vsakokratni kompas vsakokratne vlade, ne glede na to je leva, desna, zgornja ali spodnja. Tu so problematike, tu vemo, kam je treba usmerjati. V politiki prihajajo in odhajajo ljudi in zadnje čase zelo hitro. Mi smo pa tukaj desetletja, naša zbornica šteje čez 50 let, smo strokovnjaki z posameznih področij in vemo, kje je problematika. Zato pozivamo novo vlado k odgovornosti in takojšnjem sestanku z vodstvom Obrtne zbornice Slovenije, da najdemo skupno pot in rešitvo za dobrobit gospodarstva, potrošnikov in ljudi.
Zaskrbljeni so tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici. Razmerja v verigi od vil do vilic je treba urediti takoj, poudarja predsednik Roman Žveglič.
Mi kmetje, ki smo najšibkejši v tej verigi, pričakujemo pomoč vlade. Kajti sami seveda tega nismo sposobni si urediti in pomagati. Kajti do sedaj imamo približno takšen sistem. Ne? Trgovec stiska za vrat živilsko predelovalno industrijo, živilsko predelovalna industrija kmeta, kmet pa potem ali mu kaj ostane ali nič, v glavnem nič. In v situaciji, ki jo imamo ob agresiji Ruske federacije na Ukrajino in ob spoznanjih, koliko ljudi na svetu je lačno, moramo seveda te stvari urediti in jih nekje uskladiti.
V Sloveniji smo že skoraj pozabili na novi koronavirus, a okužbe se še pojavljajo. Včeraj je bilo potrjenih še 726 primerov. Po podatkih Ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 75 ljudi, 9 jih potrebuje intenzivno nego. Umrli so 3 bolniki z okužbo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Rusija je izključila možnost jedrskega napada na Ukrajino. Glavna tarča njenih sil ostaja mesto Mariupol. Če bi zavzele jeklarno Azovstal, bi prevzele nadzor nad tem strateškim pristaniščem. Prav iz jeklarne Azovstal, ki jo ruska vojska oblega že več tednov, se Kijev s pomočjo Združenih narodov trudi evakuirati civiliste, ki so obtičali v opustošenem mestu. Do zdaj je od tam uspelo oditi približno 500. Reševalna operacija naj bi potekala tudi danes, pri čemer po trditvah ukrajinske strani ne gre brez obstreljevanja ruskih enot. Državo, ki se sooča z vojno, so medtem obiskali zunani ministri Estonije, Latvije in Litve. Lokalne volitve v Veliki Britaniji so pokazale močan padec podpore premierju Borisu Johnsonu in njegovi vladajoči konzervativni stranki. Hud poraz sta doživela v Londonu. Dobro poznavalec politike na otoku Izidor Benedičič je pojasnil, da je to nekaj običajnega. Sprememb v vrhu konzervativcev pred volitvami v parlament, ki bodo čez 2 leti, ne pričakuje.
Kljub temu, da Torici izgubljajo, delovska stranka, se pravi laboristi, po drugi strani ni bila dovolj pripravljena, da bi izkoristila to šibkost, kaže celo, da izven Londona celo izgubljajo sedeže, kar nekako kaže, da izgublja to obe največje stranke. Tako da se konzervativcem v resnici ni treba zelo močno bati, kakšne bo posledice na nacionalni ravni.
Benedičič živi na Škotskem in med drugim piše za spletni portal Domovina.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
Katoliški tednik Družina praznuje 70-letnico izhajanja. Ob tej priložnosti se bo ob 18:30 v ljubljanski stolnici začela zahvalna sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik in jo bomo neposredno prenašali v našem programu. V zgodovino Družine smo pogledali z njenim odgovornim urednikom Boštjanom Debevcem. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Če bi se omejili na recimo 3 ključne mejnike tednika Družina, katere bi izpostavili?
Izpostavil bi 7. maj 1952, januar 1975 in 17. maj 1996. Namreč 7. maja 1952 je izšel prvi izvod Družine na Goriškem, pobudnik takratni goriški administrator Mihael Toroš. To je bil čas trdega režima, nekaj mesecev samo po zažigu škofa Volka, januarja, 20. januarja istega leta. Na nek način zaživi Družina, lahko bi rekli, čudež v tem trdem času in prinese en tak žarek upanja in mogoče naznanje že eno začetek pomladi v tistih svinčenih časih 50-ih let, ko režim dejansko zapira duhovnike in je cerkev tako ali drugače izključena iz javnega življenja. Drugi datum, ki ga bi izpostavil, je januar 1975. To je čas, ko je zaplenjena 4. številka Družine. Je neke vrste zunanje in simbolno znamenje oblasti, ki nekako kristijanom prepoveduje biti aktivni del družbe. To so bile tista 60. in 70. leta, ki so bila nekoliko bolj odprta že, ko režim ni bil več tako trd, ampak vseeno, kmalo so se pokazale meje mehke demokratizacije, ki se je začela dogajati in družina tukaj je bila neke vrste lakmusov papir tudi in kazalec svoboščin v slovenski družbi nasploh in je tudi orala ledino, da tako rečem, uredniki, posebej takratni uredniki recimo v 60-ih, 70-ih letih sta bila to Ivan Mrlak in Drago Klemenčič, ki sta potem bila deležna še različnih sodnih procesov. Skratka, se mi zdi, da je družina in situacija v družini simbolizirala splošno svobodo katoliške cerkve na Slovenskem. In še tretji datum je pa 17. maj 1996, vemo prvi obisk Janeza Pavla II. Petek. Se mi zdi, to je bil pa tisto simbolno dejanje, ko nekako tudi cerkev in kristjani v Sloveniji nekako zaživimo, zadihamo s polnimi pljuči, no? Kot res en enakopraven in tudi simbolno en normalen del slovenske družbe in mislim, da nam je dal tudi ta dogodek potem še eno spodbudo in tudi takrat je družina postala za tri dni celodnevnik in ja, se mi zdi tudi eno tako posebno znamenje.
Ob predstavitvi 70. obletnice izhajanja tednika družine imate zapisano Učimo se iz zgodovine, zazrti smo v prihodnost. Kaj ste si zastavili za ključ razvoja v prihodnje?
Neko geslo, ko sem prišel na družino, sem si zastavil sam pri sebi izhajati iz življenja preprosto. Kar zadeva vsebine, to pomeni izhajati iz vprašanj, ki jih prinaša življenje na vseh področjih, in jih osvetljevati iz krščanskega vidika. Se pravi, ne sme biti teme, ki jo ne bi obravnavali. Kristjani smo v tem svetu, živimo realnost tega časa in moramo na to realnost tudi odgovarjati. Ne, da se nekako bi samo umaknili v nek svoj geto in živeli neko usporedno življenje, ampak se mi zdi v polnosti vstopati v to družbo, kar nas vabi tudi sedanji papež Frančišek, a ne? Ne se bati, tudi spotakniti, biti na bojnem polju, bolnišnica, ne, kot jo imenuje cerkev, papež Frančišek, ampak biti sredi tega življenja. In se mi zdi, da je naloga katoliških novinarjev zato odgovarjati na vse te izzive, ki jih čas prinaša in tudi zato nikoli dokončana naloga. Se pravi, ni čarobne formule, da bomo rekli, zdaj smo pa mi to dobili tole rešitev, formulo in točno po tem vzorcu bomo delali naprej. Mislim, ja, naša formula je evangelij, ampak jutri ne vemo, kaj bo čas prinesel in jutri moramo se med seboj najprej pogovarjati in iskati rešitve in odgovore na vprašanje, ki jih čas pomeni. Kar zadeva pa same tehnologije, ne, se včasih tudi ustrašimo, ja, kaj pa zdaj, ne vem, vsa ta družbena omrežja, internet, ne, sej to je pa zdaj prinesel eno zmedo med ljudi, po svoje res, ne, ampak po drugi strani je pa to, da pač upoštevamo ta orodja in jih jemljamo kot orodja in nič več. Če so nam dana na uporabo, če je Bog dal človeku to modrost, da je, ne vem, pogruntal, po domače rečeno, pametni telefon in nam marsičem lahko pomaga, ja, izkoristimo ga, bodimo tudi tam navzoči. In tudi na vseh teh socialnih omrežjih, zato tudi družino najdete na Facebooku in ostalih omrežjih in biti preprosto tam, kjer so ljudje.
Kako bi torej opisali povprečnega bralca tednika družina danes in morda pred 70 leti?
Ja, ko sem razmišljal o tem vprašanju, bi rekel, da oba sta živela oziroma živimo v neki puščavi. Leta 52 je bila puščava novic. Je bila puščava, ko je bralec hrepenel po verskih informacijah, o poverskih dogajanjih, vsebinah. Leta 2022 danes smo se spet znašli v puščavi, tokrat v puščavi verodostojnih vsebin. Med so poplavo informacij, ko se zdi, da pa res danes ni da nija, ne, je v resnici vedno bolj jasno, da je pa malo zelo kredibilnih vsebin. In mislim, da bomo vsi skupaj vedno bolj iskali res poglobljene in kvalitetne prispevke in obenem vedno bolj spoznavali, kako nas plitve celo lačne informacije pustijo prazne. Kje nas bo kdo bral, na kakšni, bom rekel, stujko rečeno, platformi, kakšni podlagi, ali bo to na papirju ali v digitalni obliki pri vas na radiju, a ne? To je manj pomembno vprašanje. Pomembno je, da bodo vsebine res na nivoju in to je naša naloga katoliških novinarjev.
Z odgovornim urednikom družine se je pogovarjala Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V šotoru za cerkvijo na Lesah v občini Grmek v Beneški Sloveniji se je pred dobro uro začel Senjam beneške pjesmi. Festival beneške glasbe je pred več kot 40 leti začelo prirejati kulturno društvo Rečan Aldo Klodič in je nedvomno odločilno prispeval k razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin pa tudi ohranitvi domačih narečij. Besedilo pesmi mora namreč še danes biti obvezno v slovenskem narečju. Odprtja festivala se udeležujeta predsednik republike Borut Pahor ter ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. V prostorih slovenskega kulturnega društva Rečan Aldo Klodič sta se srečala tudi s predstavniki osrednjih organizacij slovenske narodne skupnosti iz Kanalske doline, Terske in Nadiških dolin ter Rezije. Še eno glasbeno novico imamo. Slovesna akademija ob 70-letnici mešanega pevskega zbora Lojze Bratuš bo to nedeljo ob 18. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici z naslovom Kot vrabček ljubim jaz prostost, med grede grem cvetoče.
Po noči bo pretežno oblačno, ponekod bo še občasno deževalo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, popoldne lahko tudi kakšna nevihta, verjetnejše bodo v južnih krajih, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na severozahodu le okoli 14 stopinj. Pa obeti. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, še bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa večinoma šibka burja. V torek bo sončno in večinoma suho. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 15 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 19, Podčetrtek in Rogaška Slatina 18, Celje 17, Koper in Maribor 16 stopinj, Novo mesto oblačno 15, Litija in Slovenjgradec prav tako 15, Kočevje, Kranj in Mežica 14 stopinj, Idrija 13, Ilirska Bistrica in Logatec 12, Babno Polje in Postojna 11, Jezersko 10, Kredarica pa je v oblakih, rahlo rosi in nič stopinj Celzija. Opozorilo, jutri in v nedeljo pričakujemo povečan promet od Hrvaške proti Avstriji, zato si za potovanje po cestah vzemite dovolj časa. Oviran promet zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti med Dobom in Bičem proti Obrežju. Na Dolenjski avtocesti je zaradi predmetov oviran promet še pred počivališčem Dul in pred priključkom Novo mesto zahod proti Obrežju. Ceste so mokre, zato previdnost ne bo odveč. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 20 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.